Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Suwun 2024-nji ýylyň 18-nji ýanwary, hepdäniň penşenbe güni. Suwunky programamyzda Prezidentin portretlerine yılın şaharlarını çalışma için pul toplanyar. Uli Berdi Muhammedov mardan giden son yovar geçirilyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinləp ilerisiniz. Ozali vilen men, Merdan Tariyev, günün təzirikleri vilen tanıştıryarın. Türkmenistanın baş prokuroru Serdar Mäliquliyev vezipesinden bosadyldy. Bu wagtdaky degişli karara prezident Serdar Berdimuhammedow 16-njy ýanwarda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde gol çekdi.
Türkmenistanın baş prokuroru vezipesinden bosadýan. Şeýle gidiberim.
Kararda Mäliquliyewiň prokuratura edarlarynyň iýisini pis derejede gurap, vezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmändigi üçin bosadylandygy aýdylýar. Emma adatça bolsa ýaly ýokary derejeli ritmilleriň anyk kimçilikleri barada maglumat berilmedi. Mäliquliyew bu wezipä 2022-nji ýylda bellenipdi. Onuň soňky ykbaly aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistanyň baş prokurory wezipesine Justitsiýanyň 3-nji derejeli döwlet kengeşçisi Begmurat Muhammedow bellenildi. Kırgızstanda 24 KG Karasız internet neşerinin idarlarında gözlük işlerinin geçirilmeginin ertesi günü kanun koruyucuları Bişkek'te Temirov Life Derngev Toporunun ve Ait Ait Desi proyektinin hazırki ve ozolki 8 işgarini soru etmek için sakladılar. Bu hükümetin karasız medya seristilerine karşı alıp bariyan basış kampanyasının çağında bolup geçti. Temirov Life Toporunun esaslandırıcısı ve belli derngevçi jurnalist Bolot Temirov'ın sözlerine göre, jurnalistler saklanmazından ozol oğların üyeler hem dökülüptür. Temirov'ın sosyal ulgamlarda yerleştiren maglumatına göre, bu gözlükler ve saklanmalar Temirov Life Toporunun yakında çıkaran iki derngev işi bilen bağlı bolmağı mümkin. Oların birinde Prezident Sadır Japarov'ın tazil giyicesinin ünyanı hükümetin uçurunda İtalya'nın Milan şehrine siyahat edendigi aydylýar. İkinci derngewde İçeri işler ministrliginiň düzümindäki sol sandy minister Ulan Niyazbekow bilen iltişikli korrupsiýa ýagdaýlary barada gurrun edilýär. İçeri işler ministrligi soňky çäherleriň Temirov Life tarapyndan aýdyňlaşdyrylmadyk bir maglumatda köpçülükleriň bidüzünçülüklere çağırys edilendigi boýunça açylan derngew bilen baglydygyny öňe sürdi. Kazakstanda geçen noyabrda öz ayalını öldürmekte şüphelenip saklanan ozolky iqtisadiýet ministri Kuwandyk Bişimbaýewa adam öldürmek ve gynamak ayyplamalary bildirildi. Bu onun ayalı Saltanat Nukenovanyň gazaplylyk bilen ýenjilip öldürilmegi bilen iltişikli. Egerde günäli tapylsa, Bişimbaýewa 20 ýyla çelini türme tutuklugy berilip bilinär. Ministerlik adam gynamak ayyplamalarynyň jikmejiklerini aýan etmedi. Emma media maglumatlaryna görä 43 ýaşly Bişimbaýew 9-njy noýabrda Astanada garandaşlarynyň birini degişli restoranda aýalyny ençeme sagadyň dowamında ýenjipdir. Käbir habarlarda 31 ýaşly Nukenovanyň sagatlarça urulyp duran mahaly entek diýri bolandygy, emma äriniň tiz kömek gullugyny çağırmagy ruhsat bermändigi aýdylýar. Sud diňlensiginiň senesi indi kesitlenilmeli. Bişimbaýew 2016-njy ýylyň may-dekabr aýlarynda ýurdun iqtisadiýet ministri wezipesinde işläpdi. 17-nji ýanwarda Irden Russiýanyň dronlary bilen Ukrainanyň günortasyndaky port şäheri Odessa uran zarbalary netijesinde 3 adam yaralandy, şeýle-de raýat infrastruktura detallaryna zeper ýetdi. Regional häkim Oleh Kiperiň Telegramda galdyran maglumatyna görä, hüjüm sebäpli 130 töwereği adam evakuasiýa edilipdir. Ukrainanyň günorta sebiti boýunça ýaraglyk güýçleri hem aýratyn beýanat ýaýradyp, Odessa edilen hüjümiň dowamında Iranda öndürilen 11 dronyň ýok edilendigini aýtdy. Russiýanyň Başgortostan Respublikasynyň Baýmak şäheriniň itraf suwdy aktivist Fail Alsinovay 20-nji öjükdirmekde günäli tapyp 4 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. 17-nji ýanwarda diňlensin geçen mahaly ýüzlerçe adam suwdyň binasynyň dasynda toplanyp aktivistde goldowyny äsgär etdiler. Aslinova bildirilen ayplamalar onun geçen ýyl geçirilen ýürüýüşiň dowamında hökümetiň goloy owularynyň biriniň goloýunda altın kanını açmak planlarına karşı çıkıp, bunun hem migrant işçilerini getirecektiği varadaki çıkısı bilen iltişikli. Alsinov özüne bildirilen ayıplamaların siyasi matlapladığını aydıp, oları